Մի փոքր ժամանակից հետո եկավ Պետրոնիոսը, իր հետ բերելով Նազարյասին։
«Բարի համբավ»,
ասաց նա հեռվից։ Ճշմարիտ, որ համբավը բարի էր։ Նախ, որ Գլավկոս բժիշկը երաշխավորում էր Լիգիայի կյանքի համար, թեև նա միևնույն բանտային տենդն ուներ, որից թե Տուլյանունում և թե ուրիշ բանտերում ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ էին մեռնում. Ինչ որ վերաբերում էր բանտապահներին և այն մարդուն, որ մահը ստուգում էր շիկացած երկաթով, ոչ մի դժվարություն չկար. Օգնականը, Ատտիսը, նույնպես արդեն համաձայնված էր.
«Դագաղի մեջ ծակեր ենք շինել, որպեսզի հիվանդը կարողանա շունչ քաշել»,
ասաց Նազարյասը։
«Ամբողջ վտանգը նրա մեջն է, որ չհառաչի կամ ձայն չհանի այն րոպեին, երբ պրետորյանների մոտով անցնելիս կլինենք. Բայց նա շատ թուլացած է և առավոտից պառկած է աչքերը փակ. Վերջապես Գլավկոսը կտա նրան քնացնող խմիչք, որն ինքը պիտի պատրաստի քաղաքից իմ բերած տեղերից. դագաղի խուպը գամած չի լինի, հեշտությամբ նրան կհանենք և կդնենք դեսպակի մեջ. Իսկ մենք դագաղի մեջ կդնենք ավազի երկար պարկ, որը դուք պատրաստ կունենաք».
Վինիկյոսը այս խոսքերը լսելով գունատվեց քաթանի պես, բայց այնպիսի լարված ուշադրությամբ էր լսում, որ թվում էր, թե առաջուց գուշակում էր, ինչ էր ասելու Նազարյասը։
«Որևէ ուրիշ դիակներ չեն դուրս բերի բանտից»,
հարցրեց Պետրոնյոսը։
«Այս գիշեր մոտ 20 հոգի է մեռել, իսկ մինչև երեկո ևս մի քանիսը կմեռնեն»,
պատասխանեց պատանին։
«Մենք պետք է գնանք մի ամբողջ թափորով, բայց կուշացնենք, որպեսզի վերջինը լինենք. ճանապարհին իմ ընկերը կսկսի դիտմամբ սաստիկ կախալ. այդպիսով բավականին ետ կմնանք ուրիշներից. դուք մեզ կսպասեք Լիբիտինայի փոքրիկ մեհյանի մոտ. երանի թե աստված չափազանց մութ գիշեր տա»։
«Աստված տա»,
ասաց Նիգերը։
«Երեք պարզ երեկո էր, բայց հանկարծ հեղեղ սկսվեց. այսօր երկինքը նույնպես պարզ է, բայց առավոտից տոթ է. այժմ ամեն գիշեր անձրևներ և հեղեղներ են լինելու»։
«Գնում եք առանց ճրակների», հարցրեց Վինիկյոսը։
«Առջևից միայն ջահեր են տանում. դուք ամենայն դեպս եղեք Լիբիտինայի մեհյանի մոտ, հենց որ կմտնի, թեև սովորաբար դիակները դուրս են բերում կես գիշերի մոտ»։
Բոլորը լռեցին։ Լսելի էր միայն Վինիկյոսի կրկնված շնչառությունը։ Պետրոնյոսը դարձավ նրան։
«Երեկ ասում էի, որ ամենից լավ կլիներ, որ երկուսս էլ տանը մնայինք. բայց այժմ տեսնում եմ, որ հենց ինքս չեմ կարողանա տանը նստել. վերջապես, եթե նա փախչելիս լիներ, պետք կլիներ ավելի զգուշություն պահպանել. բայց քանի որ նրան դուրս են բերելու իբրև մեռած, կարծում եմ, որ ոչ մեկի գլխով ամենափոքր կասկած չի անցնի»։
«Այո, այո»,
պատասխանեց Վինիկյոսը։ «Ես պետք է այնտեղ լինեմ. ինքս կհանեմ նրան դագաղից»։
«Երբ կլինի Կորյոլիի մոտ իմ տանը, երաշխավոր եմ նրա համար»,
ասաց Նիգերը։ Այսքանով վերջացավ խոսակցությունը։ Նիգերը գնաց պանդոկը իր մարդկանց մոտ։ Նազարյասը ոսկով քսակը վերցնելով տունիկայի տակ, բանտը վերադարձավ։ Վինիկյոսի համար այդ օրը անհանգստության, տենդի, խռովության և սպասողության օր էր։
«Գործը պետք է հաջողվի, որովհետև լավ է մտածված», ասում էր նրան Պետրոնյոսը։ «Ավելի լավ չէր կարելի ամենը կարգադրել. դու պետք է քեզ սկավոր ներկայացնես և մանգասև տոգայով. բայց կրկեսները բաց չթողնես, թող քեզ տեսնեն. այնպես ամեն բան մտածված է, որ չի կարող վրիպել»։
«Բայց արդյոք բոլորովին վստահ ես քո կլիենտի վրա»։
«Նա քրիստոնյա է»,
պատասխանեց Վինիկյոսը։ Պետրոնյոսը զարմանքով նայեց նրան, հետո սկսեց ուսերը թափահարել և խոսել կարծես ինքն իր հետ։
«Պոլուքսը վկա, ինչպես այդ կրոնը տարածվում է և ինչպես խոր կպչում է մարդկային սրտերին. այսպիսի վտանգի առջև մարդիկ կդրժեին մեկ անգամից բոլոր աստվածներին, և հռոմեական, և հունական, և եգիպտական. սակայն այդ զարմանալի է, Պոլուքսը վկա. եթե հավատայի, որ աշխարհիս երեսին դեռևս
մի բան կախում ունի մեր աստվածներից. Ամեն մեկին կխոստանա այժմ 6-6 սպիտակ ես. Իսկ կապիտոլինական Յուպիտերին 12. Բայց դու ևս խոստում ներ մի խնայիք հո Քրիստոսին.
Ես նրան տվել եմ հոգիս,
պատասխանեց Վինիկյոսը. Եվ բաժանվեցին. Պետրոնյոսը վերադարձավ իր կուբիկուլոնը, իսկ Վինիկյոսը գնաց հեռվից բանտին նայելու, և այնտեղից հեռացավ մինչև Վատիկանյան բլրի լանջը, մինչև Ֆոսորի այն խրճիթը, ուր առաքյալի ձեռքից ընդունել էր մկրտությունը. Թվում էր նրան, որ այդ խրճիթում Քրիստոս ավելի շուտով կլսի իրեն, քան թե մի ուրիշ տեղ. Ուստի գտնելով խրճիթը ու գետնին փռվելով, նա աղոթում էր իր վշտահար սրտի բոլոր ուժերով, և գթություն էր պաղատում. Եվ այն աստիճան խորասուզվեց այս աղոթքի մեջ, որ մոռացավ, թե ուր է և ինչ է իրեն պատահում. Արդեն կեսօրին մոտ էր, երբ նա արթնացավ փողերի ձայնից, որ հասնում էր Ներոնի կրկեսի կողմից. Այն ժամանակ նա դուրս եկավ խրճիթից և սկսեց շուրջը նայել այնպիսի աչքերով, կարծես նոր էր քնից թափվել. Դուրսը տոթ էր և անդորություն, և ընդմիջվում էր միայն ծաղրիդների անընդհատ մոլեգնական ճռճռոցից. Օդը տաքացել էր, երկինքը քաղաքի վրա դեռ ջինջ էր, բայց սաբինական լեռների կողմում հորիզոնի ափին ցածր հավաքվում էին մութ ամպերը. Վինիկյոսը տուն վերադարձավ. Ատրիոնում նրան սպասում էր Պետրոնյոսը.
«Պալատիոնումն էի», ասաց նա, «դիտմամբ այնտեղ երևացի, և մինչև անգամ ոսկրախաղի նստեցի. Անիկյոսի մոտ երեկոյան մեծ արք է. Խոստացա, որ կգանք, բայց միայն կես գիշերից հետո, որովհետև դրանից առաջ պետք է քնեմ. Ուղիղ է, որ կգնամ, և լավ կլիներ, որ դու ևս գայիր.
Արդյոք որևէ համբավ կա Նիգերից կամ Նազարյասից», հարցրեց Վինիկյոսը.
«Ոչ, նրանց կտեսնենք միայն կես գիշերին մոտ. Նկատեցիր, որ փոթորիկ է լինելու»։
«Այո, վաղը պետք է խաչված քրիստոնյաների ներկայացում լինի, բայց գուցե անձրևը խանգարի»։ Այս ասելով նա մոտեցավ և Վինիկյոսի ուսին ձեռքը դնելով ասաց.
«Բայց նրան չես տեսնի խաչի վրա, այլ Կորիոլիի մոտ. Կաստորը վկա, հռոմի բոլոր գոհարների վրա չէի փոխի այն րոպեն, երբ նրան կազատենք. Երեկոն արդեն մոտենում է»։
Ճշմարիտ, որ երեկոն մոտենում էր, և մութը սկսել էր սովորականից ավելի վաղ քաղաքը կոխել ամպերի պատճառով, որոնք ծածկեցին ամբողջ հորիզոնը. Երեկոյան պահին սաստիկ անձրև եղավ, և գոլորշի անալով ցերեկվա տոթից տակացած քարերի վրա մշուշով լցրեց քաղաքի փողոցները. Հետո փոփոխակի մեկ հանդարտվում էր, մեկ էլ նորից կարճատև տարափ էր տալիս։
«Շտապենք»,
ասաց վերջապես Վինիկյոսը. «Փոթորկի պատճառով կարող են ավելի վաղ դուրս բերել դիակները»։
«Ժամանակ է», պատասխանեց Պետրոնյոսը,
և վերցնելով գլխանոցավոր գալիական թիկնոցները, դուրս եկան փողոցը պարտեզի դռնով։ Պետրոնյոսը զինվեց նաև կարճ հռոմեական դանակով, որը Իսիցա էր կոչվում, և որը միշտ հետը առնում էր գիշերային արշավանքների ժամանակ։ Քաղաքը փոթորկի պատճառով դատարկ էր. ժամանակ առ ժամանակ փայլակները պատառում էին ամպերը, պայծառ փայլով լուսավորելով նոր կառուցված կամ դեռ շինվող տների պատերը և թաց սալահատակը, որով ծածկված էին փողոցները. Այս փայլով նկատեցին վերջապես երկար ճանապարից հետո այն բլրակը, որի վրա կանգնած էր Լիբիտինայի փոքրիկ մեհիանը, և բլրակի տակ ջորիներից ու ձիերից կազմված մի խումբ։
«Նիգեր»,
կանչեց կամացուկ Վինիկյոսը։
«Ես եմ տեր»,
պատասխանեց ձայնը անձրևի միջից։
«Ամեն բան պատրաստ է»։
«Այո, սիրելիս, հենց որ մտնեց այստեղ էինք»։
«Բայց ծածկվեցեք պատի տակ, որովհետև տակից վրայից կթրջվեք»։
«Այս ինչ փոթորիկ է»։
«Կարծեմ կարկուտ պիտի գա»։
Ճշմարիտ, որ Նիգերի երկյուղը կատարվեց, շուտով սկսեց կարկուտ տեղալ, սկզբում մանր, իսկ հետո ավելի ու ավելի խոշոր և խիտ, օդը իսկույն ցրտեց։ իսկ նրանք պատի տակ կանգնած պաշտպանված էին քամուց և կարկտի հատիկներից, և խոսում էին ցածր ձայնով.
«Եթե մեզ մեկը տեսնի էլ»,
ասում էր Նիգերը,
«ոչ մի կասկած չի տանի, որովհետև կկարծի, թե անձրևի վերջանալ ունենք սպասում. Բայց վախում եմ չլինի, թե դիակները մինչև առավոտ թողնեն բանտում».
«Կարկուտը երկար չի տևի», ասաց Պետրոնյոսը, «պետք է սպասենք, թե կուզ մինչև լուսանալը». Եվ նրանք սպասում էին, ականջ դնելով չի հասնի արդյոք թափորի ձայնը. Կարկուտը անցավ, բայց իսկույն հետո սկսեց շպշպալ անձրևը. Երբեմն քամի էր բարձրանում և բերում էր հոտած փոսերից սարսափելի հոտ, որովհետև դիակները խոր ու խնամքով չէին թաղվում և շուտով էին նեխվում. Հանկարծ Նիգերը ասաց.
«Մշուշի միջից ճրակ եմ տեսնում. Մեկ, երկու, երեք, այդ ճահեր են»։
Եվ դարձավ իր մարդկանց.
«Նայեցեք, որ ջորիները չփրշտացնեն»։
«Գալիս են», ասաց Պետրոնյոսը. Ճրակները ավելի ու ավելի պարզ էին երևում. Մի քանի րոպեից հետո կարելի էր արդեն զանազանել, ինչպես քամուց շարժվում էին ջահերի բոցերը. Նիգերը սկսեց երեսը խաչակնքել և աղոթել. Մինչ այդ տխուր կարավանը ավելի մոտենում էր. Եվ վերջապես, հավասարվելով Լիբիտինայի Մեհյանի հետ, կանգնեց. Պետրոնյոսը, Վինիկյոսը և Նիգերը լուրջ սեղմվեցին բլրակին, չհասկանալով ինչ է այդ նշանակում. Բայց դագաղակիրները կանգ առան միայն երեսներն ու շրթունքները փաթաթելու համար, որ պաշտպանվեին այն խեղտող գարշահոտությունից, որը հենց Պուտիկուլիի մոտ ուղակի տանելու բան չէր. Հետո նրանք բարձրացրին դագաղներով պատգարակները և շարունակեցին ճանապարհը. Միայն մեկ դագաղը կանգ առավ Մեհյանի դիմացը. Վինիկյոսը ցատկեց նրա մոտ, իսկ նրա հետևից Պետրոնյոսը, Նիգերը և երկու բրիտանացի ստրուկները դեսպակով. Բայց առաջ քան մոտ վազեցին, մթության միջից լսելի եղավ Նազարյասի կսկծագին ձայնը.
«Տեր, նրան Ուրսուսի հետ միասին տեղափոխել են Էսքվիլինյան բանտը. մենք ուրիշ դիակ ենք տանում, իսկ նրան կես գիշերից առաջ վերցրել են»։
Պետրոնյոսը տուն վերադառնալով մռայլ էր փոթորկի պես և մինչև անգամ չէր փորձում Վինիկյոսին մխիթարել. Հասկանում էր, որ Էսքվիլինյան նկուղներից Լիգիային դուրս գործելու մասին մտածել անգամ ավելորդ է. Գուշակում էր, որ հավանական է նրա համար էին նրան տեղափոխել Տուլյանունից, որ տենդիտ չմեռնի և որ խուշ չտա իր համար նշանակված ամֆիթատրոնից. Բայց այս հատկապես մի ապացույց էր, որ նրան ավելի ուշադրությամբ էին հսկում, քան թե ուրիշներին. Պետրոնյոսի մեղքն էին գալիս և նա, և Վինիկյոսը. Բայց բացի դրանից նրան ճնշում էր և այն միտքը, թե կյանքի մեջ առաջին անգամ մի բան իրեն չհաջողվեց, և թե առաջին անգամ հաղթված է կռվի մեջ.
«Ֆորտունան կարծես ինձ թողնում է»,
ասում էր նա իրեն.
«Բայց աստվածները սխալվում են, եթե կարծում են, որ կհամաձայնվեմ այնպիսի կյանք վարել, ինչպիսին սա է վարում»։
Այստեղ նա նայեց Վինիկյոսին, որ նույնպես նայում էր նրան լայն բացված աչքերով։
«Ինչ է, տենդուն ես», հարցրեց Պետրոնյոսը.
Իսկ նա պատասխանեց մի տարօրինակ, կոտրված և ծանր ձայնով, հիվանդ մանուկի պես.
«Իսկ ես հավատում եմ, որ նա կարող է Լիգիային ինձ վերադարձնել»։
Քաղաքի գլխին հանդարտվում էին փոթորկի վերջին որոտումները.